Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Discutăm în emisiunea de astăzi despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor și îl salut pe invitatul meu de astăzi, domnul inginer Loco Zoltan. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență la ultima emisiune din acest an, domnule Loco.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Da, vreau să tragem câteva concluzii în emisiunea de astăzi despre felul în care a fost anul agricol, ce a meritat și ce nu a meritat să facă un fermier în propria grădină. Poate o să discutăm și despre planurile pentru anul următor și eventual despre ceea ce se mai poate face în această perioadă. Ascultătorii care sunt interesați să interacționeze cu noi, poate să-și exprime părerea despre emisiunile pe care le-au urmărit în acest an, emisiunile de agricultură pe această temă, desigur, pot să ne sune la 0265 200700, 0265 307777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. O să oferim prin tragere la sorți două vouchere în valoare de 50 de lei de la cele două societăți care au fost alături de noi în acest an și pentru care, desigur, le mulțumim. Este vorba despre Davco Chim și Azotrans. Fiecare cu un voucher în valoare de 50 de lei. Câștigătorii vor putea ridica aceste premii din magazinele situate pe strada Budiului numărul 69, respectiv la Azotrans, pe strada depozitelor 27-29. Încă un apel vreau să fac pentru toți cei care au câștigat premii și încă nu le-au ridicat, să încerce să vină în această săptămână, cel târziu săptămâna viitoare, pentru a primi de la serviciul marketing voucherele corespunzătoare. Așadar, domnule Loco, intrăm în tema discuției noastre, facem o trecere foarte directă. Cum a fost pentru dumneavoastră acest an agricol?
Aș putea să spun că a fost până la urmă, până la final, un an acceptabil, deși, să vă spun sincer, așa trăim ca și cum am umblat pe un teren minat în continuu. Nu știm niciodată ce schimbare bruscă poate să apară și ce noutăți în ce privește dăunătorii, bolile. Anul acesta, ați văzut ce secetă a fost în zona noastră, destul de îndelungată. Abia în august au început să vină ploile. A fost o încercare, cum deja ne ocupăm de horticultură de undeva la 13-14 ani, dar niciun an atât de dificil din acest punct de vedere nu a fost. Până la urmă s-au găsit soluții și am rezolvat, dar vă spun că în fiecare an este o nouă provocare, cel puțin una, și trebuie trecută, dar per total, în final, cumva a fost acceptabil, un an acceptabil.
V-aș întreba dacă ați avut vreodată asigurare făcută pentru recoltele dumneavoastră? Se vorbește despre aceste riscuri pe care le are orice fermier?
Că ați adus asta în discuție, pentru că atunci când apar pierderi, pe mulți aud, dar de ce nu faceți asigurare? Eu am asigurare la toate imobilele care le am, la mașină, și am asigurări așa făcute unde se poate, dar uitați, la asta nu putem face asigurare.
De ce?
Am căutat câteva firme la Indagra, am fost la București la Indagra și erau firme care se ocupau cu asigurări. Și am stat de vorbă cu ei, au întrebat ce suprafață avem. Noi când am spus că avem doar 1700 de metri pătrați de solar, nici nu au stat de vorbă. Alții care au făcut reclamă că uite, acum pot să previi daunele și unele efecte ale naturii, cum e grindina sau alte pagube ce se pot produce, fă asigurare, le-am scris, unii nu mi-au răspuns, alții au spus că pe suprafețele acestea nu investesc, deși avem solarii după standardele cu care se produc în orice firmă și sunt din metal, nu așa făcute din lemn și la primul vânt să se distrugă, folie profesională cu 5 straturi, cu 7 straturi. Dar nimeni nu a vrut să facă asigurare și din cauza asta, uitați, asta nu putem asigura, deși pentru noi ar fi foarte avantajos să avem o siguranță cât de cât, orice s-ar întâmpla, să avem o formă de asigurare. Deocamdată în domeniul nostru și cel puțin la nivelul acesta la care suntem noi, și cred că majoritatea ascultătorilor sunt așa, producători amatori sau chiar nu de nivelul hectarelor în spații acoperite, nu putem face asigurare. Deocamdată nu e posibil lucrul acesta.
Impedimentul vine din faptul că nu aveți suprafața necesară sau aici mai intervine și ceea ce recoltați și numărul persoanelor care lucrează în fermă sau alte criterii?
Eu cred că nu merită firmelor de asigurare să se complice cu producători așa mici. Nu văd altă explicație.
Nu vi s-a dat o explicație?
Nu.
Deci pur și simplu...
Unul dintre ei a spus că nu, dacă am avea hectare așa, da, dar așa e, nu. Alții nu au dat nicio explicație. De exemplu, asigurările unde le am, la o firmă de asigurare care a fost foarte serioasă și chiar am avut anumite daune și am colaborat foarte bine, dar în domeniul acesta nu fac asigurare.
Foarte, foarte interesant.
Da.
Dacă ar fi să vorbim despre alte aspecte care sunt importante referitor la anul acesta, anul agricol 2021-2022, pentru că unele lucrări au început deja din anul trecut. Haideți să facem și o analiză a producției pe care ați obținut-o dumneavoastră de tomate. Știu că este principala producție pe care o aveți. Și să ne vorbiți puțin și despre programul Tomata, dacă ați mai fost înscris sau nu în acest program, dacă e sau nu rentabil, cam cum stau lucrurile.
În programa Tomata am fost înscris 2 ani, atunci erau alte condiții și am putut să îndeplinim. Condițiile acum s-au schimbat, s-a cerut o cantitate mai mare în extra sezon, dar noi cum producem tomate de grădină, tomate tradiționale, acestea nu sunt cele mai timpurii tomate. Și cerința pentru tomatele acestea este undeva din iulie până în septembrie. Exact perioada care, dacă am avea 2 cicluri, una timpurie care ar merge, să spunem așa, până în iunie, și după aceea cea târzie care ar începe din septembrie undeva, noi exact perioada aceea am pierde când se caută roșiile de casă, roșiile de grădină pe care le producem noi. Dacă am cultiva hibrizi, ar merita 2 cicluri, atunci ar fi avantajos. Dar în forma asta în care ne-am organizat noi, nu este rentabil să ne gândim la asta. Și până avem clienți pentru acest soi, noi o să continuăm. Rămânem cu cultivarea acestui soi, deși din ce în ce mai dificil devine. Au apărut dăunători noi.
Ce dăunători noi are roșia noastră tradițională în plus?
Anul acest, nu neapărat cea tradițională, toate roșiile, a apărut și în zona noastră tuta absoluta. Este o molie care face daune chiar și 100%. Și pot să pierzi toată cultura. Problema este că încă nu avem metode de a combate în mod eficient. Luptăm cu ea, dar nu există încă o metodă așa să putem merge 100% la rezolvarea acestei probleme. La noi numai anul acesta a început să apară ceva, dar nesemnificativ, în sensul că nu ne-a afectat cu absolut nimic, dar sunt colegi, sunt producători care au avut deja daune foarte mari.
Cum arată?
Este foarte mică, de, cum să spun, maxim un centimetru sau poate chiar undeva acolo pe câțiva milimetri până la un centimetru. Așa, de o culoare așa maronie, gri. Seamănă cu musculița de seră, care e albă, probabil asta e mai cunoscută. Asta e mai închisă. Tot așa zboară în seră ca musculița albă, dar în ce privește daunele, nici nu se compară. Aceea e ceva foarte blând.
Cum atacă? Ce atacă? Frunza, rădăcina, fructul?
Începe să depună ouăle pe frunze și larvele intră în țesuturile frunzelor și încep să distrugă efectiv frunzele. După aceea pătrund și în fructe. Poate unii au cumpărat tomate pe piață și au văzut niște punctulețe negre pe tomate. Acelea sunt galeriile lor. chiar în fruct. Deci fructul acela deja este compromis, acela nu se mai poate vinde. Și poți să ajungi chiar la daună de 100% la moment dat.
Ați transmis cuiva, poate sunt institute de cercetare care ar putea să se ocupe de această problemă, chiar dacă sunteți de specialitate, inginer horticol, mă gândesc că tot niște centre de cercetare unde se încearcă diferite tratamente pentru această
boală. Probabil că se încearcă și există anumite tratamente care totuși așa ajută de a menține cât de cât sub control, nu de a elimina deci total să eliminăm, nici nu ne putem aștepta la asta. Deși noi încă să ne bucurăm pentru că noi abia de acum începem să avem probleme în sud, deja de câțiva ani au apărut problemele acestea, dar se pare că ajung și la noi și probabil se fac cercetări în privința asta, dar în domeniul fitosanitar nu așa s-a lucrat ca în domeniul sănătății umane și nu s-au dezvoltat chiar așa de rapid substanțele. Plus, dăunătorii aceștia sunt noi. Prima dată în Spania a apărut și acolo de câțiva ani abia. Deci nu e un dăunător care să aibă zeci de ani și numai acum a ajuns la noi. E ceva nou care a început să provoace pagube.
Și ați încercat vreun tratament? Ați încercat ceva să vedeți dacă moare sau se distruge cumva?
Destul de greu de combătut. Noi am avut chiar la finalul sezonului. Deci când desfințam deja cultura, numai că am observat că deja există și la noi. La alții au apărut mai repede. Au avut probleme mai repede, dar pentru anul viitor eu am făcut cercetări și am făcut un plan. Trebuia să investesc în aparate noi cu care facem tratamentul, pe un alt sistem cu totul. Până acum făceam tratamentele cu atomizorul pe benzină. Asta este cu totul un alt aparat și există unele substanțe care sunt folosite și în culturile bio, unde procurăm substanțele pentru tratamente. Acolo am descoperit că există și asta, dar încă suntem și noi așa, cumva, că vom vedea anul viitor cum vom reuși. Planurile sunt făcute, suntem pregătiți, de cercetat și de studiat am studiat problema, dar rezultatele abia când vom cultiva, atunci vom vedea cum vor fi. Anul viitor vă voi putea povesti rezultate.
Da, și revenind la programul Tomata, nu v-ați gândit să cultivați în extra sezon și alt tip de roșie ca să ieșiți mai repede pe piață cu produsa?
Nu, deși suprafața o am. Am cultivat peste suprafața solicitată, deci nu mi-a fost niciun efort în plus față de ce ne-au cerut. Numai atât ar fi diferența, că ar trebui să încălzim serele mai mult, că și așa trebuie să încălzim, dar atunci ar trebui să încălzim mai mult. Și am constatat că roșiile care le producem noi degeaba venim în extra sezon, pentru că oamenii nu cred că e acea roșie aceea. Au apărut acum foarte mulți hibrizi care seamănă cu cele tradiționale, tocmai de asta că s-au căutat. Nu au acel gust și oamenii sunt reticenți. Văd roșia, așa e frumoasă, s-ar gândi, dar n-au curajul să cumpere. Și noi am văzut că vânzarea în extra sezon pentru noi n-a fost atât de avantajoasă și atunci am rămas cu metoda care am avut-o și am renunțat la câștigul acesta, deși sumele au crescut față de ce am avut noi când ne-am înscris în program. Dar nouă nu ni se pare avantajos și văd că nici altor producători în zonă nu prea a mai fost așa de avantajos. Nu s-au îngrămădit.
Da, deși în supermarketuri cererea este, există, oamenii încă vor roșii, pentru că așa, merge cu salată și cu castraveți, trece iarna, dar parcă...
În supermarketul roșiile noastre nu vor ajunge niciodată, pentru că roșia aceasta nu se poate depozita. Nu stau pe raft. Deci astea ai cules astăzi, mâine trebuie să-i vinzi. Că dacă nu, poi mâine numai pentru bulion mai e bun. Aceea care stă în supermarket, Vă garantez eu că nu este roșie aceasta, acelea sunt hibrizi, pot să fie soiuri românești, nu exclud varianta aceasta, dar nu de tipul acesta care le producem de dimensiuni mari, cu coajă subțire și roșii care se moaie. Sunt anume roșii dezvoltate pentru a fi comercializate într-un mod mai ușor. Dacă roșia aceea a trecut dintr-o mână în alta, imposibil să cultive acest soi. Nu se poate. Deci eu, producător, imediat ce am cules, eu trebuie să valorific. Dacă vând pentru un intermediar, acela mai transportă cine știe pe unde, mai stă undeva pe tarabă, aceea nu se mai poate vinde. Și din cauza asta, roșia aceasta nu se va comercializa în supermarketuri, garantat.
Este ora 14 și 27 de minute despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Discutăm astăzi cu domnul Loco Zoltan, specialist în acest domeniu. Vă spuneam, stimați ascultători, că este ultima emisiune din acest an. Mi-aș dori să interacționăm, să vorbim despre, știu eu, sprijinul pe care această emisiune vi l-a oferit în activitatea pe care o faceți, pe care o desfășurați în grădină sau în câmp. Și în felul acesta o să ne dăm seama dacă merită, dacă are rost să continuăm și anul viitor. Agricultura nu este o meserie ușoară, nu este pentru oricine. Sunt mulți oameni care cred că dacă practici agricultura, n-ai fost în stare să faci altceva. Nu de mult am avut pe cineva, o doamnă invitată în studio, și îmi spunea că toată lumea o întreabă că de ce face asta? Chiar nu are o diplomă, nu poate să facă altceva și face totul din pasiune. Deși, într-adevăr, este biolog și ar putea să practice altceva. Dumneavoastră, de ce ați ales meseria aceasta, domnule Loco? Am o curiozitate, n-am discutat niciodată acest aspect.
Eu încă din tinerețe, încă eram la liceu, cu total alt profil, eu matematică, fizică am terminat, dar am avut o înclinație spre asta. Adevărul e că de mic copil am colaborat cu bunicii la țară, am gustat toate formele de lucrări care atunci încă fizic se făcea totul, coseam cu mâna, săpam porumbul, absolut tot manual se făcea, cu vacile, încă am arat cu vaci, încă am trăit și perioada aceea de tranziție. Și am încercat tot, nu m-a încântat forma aceea, sincer vă spun, dar horticultura m-a atras într-un mod deosebit și mi-amintesc că mergeam la Biblioteca Tehnică aici din Târgu Mureș și căutam cărți în domeniul horticulturii și în timpul meu liber, pe lângă ce trebuia să învăț la școală, cerințele erau destul de mari, la Papiu am terminat, și luam aceste cărți din bibliotecă și îmi făceam notițe după fiecare cultură. De exemplu, dovlecii au așa necesitate pentru apă, pentru ce temperatură, pentru, și făceam un caiet și îmi scoteam notițe. Pur și simplu că efectiv mă delecta asta să cunosc cum se cultivă plantele, îmi făceam planuri dacă aș cultiva asta, cât de rentabil ar fi. Plus de asta, m-a făcut și faptul că m-am enervat foarte tare pe mentalitatea bunicului. Noi, în căldura cea mare, de dimineața până seara, în câmp, dădeam la sapă din greu pentru porumb. Și cum lucram așa, în capul meu, făceam calculul. Cât porumb poate să iasă pe suprafața asta, cât e investiția, cât e munca asta de sclav în soare. Și mă gândeam, dacă tot săpăm, de ce n-am pune o altă cultură, o altă plantă care ar aduce un profit? Și când explicam bunicului, lasă că o să faci tu când o să ajungi tu cum vrei tu. Și asta a fost pentru mine cumva așa din nervi, că să nu mai fac așa ceva, să fac altceva.
Și să faceți mai bine.
Da, și apoi m-am înscris, adică m-am dus la facultatea de horticultură. În prima fază, fiind tânăr, am abandonat, am început, dar am abandonat pentru că am avut alte planuri. După aceea am făcut o muncă voluntară de aproximativ 10 ani în instruire biblică și când m-am întors, atunci m-am întors și la facultate, după aceea am terminat și masteratul în protecția plantelor Și atunci m-am apucat intens de asta și a devenit ocupația principală ca sursă de venit.
Deci nu doar o pasiune.
Nu doar o pasiune, din asta am trăit de atunci și nu regret decizia absolut deloc, că nu m-am apucat de altceva. Ne-a plăcut această meserie cu care ne-am ocupat. Am și avut posibilitatea de a ne întreține din asta destul de bine. Și în viitor nu știm cum va fi, ce va fi în forma asta în care cultivăm noi. Nu știm unde se vor îndrepta lucrurile.
Dar deocamdată sunteți mulțumiți și merită.
Deocamdată.
Da. Avem un ascultător pe fir. Bună ziua!
Să rămână, bună ziua! Aș avea două întrebări.
Vă rog.
Dacă sunt obligat să cultiv tomate tip de 5, 6, 7 ani pe același teren, ce trebuie făcut? Și o întrebare suplimentară tot aici, dacă plasa antigrindină are și alt rol, protecția față de razele de soare, deci dacă e utilă, foarte necesară sau nu. Acum a doua întrebare, pentru cei care au întârziat tratamentul cu substanțe cuprice ale pomilor fructiferi și arbuștilor, ce ar fi de preferat în condițiile climatice actuale? Un tratament cu hidroxid de cupru sau cu sulfat de cupru, cu piatră vânătă? Ținând cont de faptul că piatra vânătă, fiind acidă, are un caracter antifungic poate mai puternic. Deci astea ar fi întrebările mele.
Mulțumim, domnule Cordoveanu. Salutăm un alt ascultător acum. Bună ziua!
Să rămână, doamna Luminița, Hulpuș mă numesc.
Da, bună ziua.
Eu nu mai am nicio întrebare, este ultima, cred că, emisiune, cum a spus dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate emisiunile care, poate știți foarte bine că eu sunt un ascultător, cred că printre cei mai vechi, care, de și când era dimineața la 9:30, eu ascultam această emisiune. Și vreau să-i urez la mulți ani domnului Tomșa, domnului Locov de astăzi, domnului Pogăcean, și ați avut și niște doamna Covric, parcă se numea cu florile. Da. Pe toți invitații care i-ați avut, vreau să urez multă sănătate, fericire și să dea Dumnezeu și la anul să fie tot așa, un an bun și aceeași emisiuni care, să știți că tare bine mi-o prind și mie. Cam atât am vrut. Numai să vă felicit și multă sănătate și fericire în continuare.
Mulțumim,
domnul Hulpuș. Domnul Cordoveanu a pus întrebări foarte logice și de interes pentru cineva care chiar dorește să scoată maxim de unde se poate. Mă bucur că ați ridicat această problemă cu tomatele, pentru că realitatea nu întotdeauna e posibilă așa după cum scriu cărțile. Cartea spune că după cultivarea tomatelor undeva cam după 4 ani să revină pe același teren. Asta e teoria. Numai foarte puțin reușesc să fac asta, rotația aceasta a culturilor să se realizeze în forma asta. Și uitați, eu de exemplu de 13 ani pe aceeași suprafață cultiv tomate și în sol. Pentru că tocmai asta a făcut pe cei care au eliminat solul și cultivă în diferite substrate artificiale problema solului, că nu se poate la nesfârșit face asta. Dacă ar fi posibilitate de a schimba, atunci cel mai indicat de a schimba locul. Dar dacă nu aveți această posibilitate și trebuie să cultivați, un singur lucru vă pot spune. Foarte mare atenție să aveți să puteți solul îngrășa cu gunoi de graște. Asta conține microorganisme atât de benefice solului, pentru că în sol ce probleme pot să apară? Odată solul va fi epuizat pentru că aceeași plantă, aceleași substanțe extrage de acolo. În al doilea rând apar dăunătorii care vor fi din ce în ce mai periculoși. Și cele care trăiesc în sol efectiv și atacă rădăcinile, iar altele care doar iernează acolo și după aceea apar în timpul vegetației, bolile și dăunătorii. Astea sunt cele mai mari probleme. Acelea trebuie ținute așa încât să nu ajungă plantele atât de bolnave încât să ne creeze probleme și în anii următori. Iar pentru a nu sărăci solul și a recrea viața microorganismelor, folosiți gunoi de grajd anual. În fiecare an, să nu lăsați neîngrășat pământul, să nu lăsați pe baza îngrășămintelor chimice, pentru acelea exploatează și mai mult și vor dăuna și mai mult solului. Să vă gândiți la sol, deși solul în sine e ceva neorganic, dar cei în sol, acolo există milioane de viețuitoare. Într-un centimetru cub, de exemplu, trăiesc 100 de milioane de viețuitoare. Și asta, cumva, dacă noi nu păstrăm aceste condiții ca ele să trăiască acolo, cele benefice, care sunt și apărătorii noștri, pentru că ele fac lucrarea lor, cele benefice nu permit celor dăunătoare să provoace dezechilibre. Și asta vă sfătuiesc, să căutați gunoi de grajd și puteți să calculați undeva 80-100 de tone este calculat pe hectar. Dumneavoastră, dacă aveți solarii, calculați-vă metri pătrați și asigurați asta în fiecare an. Nu-i nicio problemă dacă îngrășați în fiecare an solul. Legat de plasa antigrindină, acum nu știu dacă vă referiți exact la plasa antigrindină, care este dintr-un material mai tare, sau pur și simplu plasa de umbrire. Plasa de umbrire este dintr-un material plastic, mai nu chiar atât de rezistent. Aceea se folosește numai pentru umbrire, iar plasa de antigrindină este mai tare, dar are și rolul de umbrire. Deci dacă aveți posibilitate să vă procurați plasa antigrindină, e mai avantajos, pentru că aceea chiar protejează și împotriva grindinei și asigură și umbrirea plantelor. Cealaltă, o grindină cu dimensiuni mai mici, poate că oferă oarecare protecție, dar nu-i pentru așa ceva. Dar vă recomand asta, în special la tomate, pentru că poate să protejeze în special fructele. La mulți apar în august, în special în sfârșit de iulie, apar tomatele cu arsură solară. Partea aceea se albește și pur și simplu licopenul nu poate colora fructul. Vă recomand asta să faceți, cu o mențiune că totuși poate să aibă și un dezavantaj la un moment dat. În anii foarte ploioși păstrează mai mult timp și solul, dacă e afară, mai umbrit, și plantele se usucă mai târziu după roa sau ploaia care a fost înainte cu o zi sau două. Lungește perioada aceasta și atunci bolile pot să se extindă mai repede. Asta vă spun din experiență. Apoi, legat de tratamente, eu sulfatul de cupru folosesc și asta v-aș recomanda și dumneavoastră, pentru că acum nu trebuie așa să facem zeamă bordoleză. Putem merge doar cu sulfat de cupru, pentru că nu mai sunt frunze. Și nu ați întârziat, pentru că am văzut că la unii pomi nici n-au căzut toate frunzele și puteți să faceți tratamentul cu sulfat de cupru fără probleme.
A mai venit un mesaj din partea domnului Mihai Pintea, care ne felicită pentru această emisiune, iar acum stăm de vorbă cu domnul David. Bună ziua!
Alo!
Bună ziua!
Să rupune, doamna luminiță, bună ziua, domnul inginer!
Bună
ziua. Aș dori să-mi sugerați care ar fi procedura cea mai potrivită pentru cultivarea solului pe suprafețe neprotejate, mai puțin cultura mare. Aici mă refer la rătură, întrucât sunt mai multe procedeuri. Sunt mobilizat cu furca, mobilizat cu hârletul, cu motosapa și așa mai departe. Care este adâncimea optimă de arat săpat, mă refer din toamnă, bineînțeles. Și dacă aratul pe pământ înghețat sau zăpadă dăunează structurii solului. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și sărbători fericite!
Asemenea, vă dorim și noi. Mulțumim pentru intervenția, domnule Loco.
La întrebarea aceasta, probabil, depinde cui o puneți și o să auziți răspunsuri chiar contradictorii la această întrebare, pentru că din ce în ce mai mult se observă că unii încep să cultive fără a ara, pur și simplu doar prin mulcire. Și într-adevăr, cu mulcirea se creează așa un sol, cum e de exemplu în pădure. Dacă dați frunzele deoparte în pădure, o să găsiți un sol că zici că e pregătit pentru semănat, atât de afânat și păstrat umiditate și așa de potrivit. Cărțile care le studiem, în 80-90% recomandă toamna aratul adânc. Asta înseamnă undeva la 30 de centimetri. Acum, sigur, fiecare variantă are argumentele și contraargumentele lui. Fiecare aduce și producția după aceea arată care e mai bună, care nu e mai bună. Eu personal văd avantajele și într-una și în alta, în cealaltă situație. Dar, având ani atât de secetoși, cum este acum în ultimii ani, mai ales în perioada în care ar fi foarte mare nevoie de a avea precipitații, nu avem. Totuși, captarea apei din perioada toamnei a iernii și chiar zăpada care cade pe solul nostru, mult mai bine depozitează solul care a fost arat. Și solul deschis, arat, e mult mai bine decât solul nearat. Plus de asta, să nu vorbim de perioada iernii, care își face rolul lui. Vedeți o arătură de toamnă cât de urâtă poate fi, până în primăvară se face așa, că numai aproape că trebuie un pic mișcat și deja e pregătit, zdrobește față de arătura de primăvară. Vedeți, arătura de primăvară niciodată nu va mai fi atât de potrivită și de pregătit solul cum e cea de toamnă. Apoi un alt aspect, dăunătorii care se ascund în sol. Un pământ care este răsturnat, este expus înghețului, este expus intemperiilor vremii și șansele sunt mari, mai mari să fie distruse acestea. Eu, deocamdată, după cunoștințele mele actuale, nu spun că asta nu s-ar putea schimba pe viitor, după cunoștințele mele actuale și experiența care am avut-o, sunt pentru aratul de toamnă.
Iar dacă vine vorba de metodă, că spune domnul David, cu furca, cu hârleț, cu motosapă.
Deci cea mai avantajoasă, dacă nu se poate cu tractorul, cu plugul arat la adâncime mai mare, atunci hârlețul ar fi cel mai indicat, pentru că acolo putem imita cel mai bine acea formă de întoarcere a pământului. Motocultorul este doar o soluție care uneori n-avem de ales, n-avem ce face, trebuie să facem cu asta, pentru că ori nu se poate intra cu tractorul, ori sănătatea nu permite ca cineva să sape cu hârlețul toată grădina, dar nu-i cea mai avantajoasă. Motocultorul distruge structura solului. Noi când săpăm cu hârlețul, luăm bucăți destul de mari din pământ și le întoarcem. Motocultorul ce face? Motocultorul nu mai amestecă, nu mai tot învârte și structura solului o distruge. Rămâne după aceea neaerată, rămâne o structură așa aproape de cea de a nisipului și rămâne prea lipit de rădăcinile plantelor și nu este un mediu tocmai plăcut pentru a se dezvolta rădăcinile acolo. Plus de asta, vă imaginați așa logic, frezele acelea care lucrează solul nu vor întoarce uniform cum hârlețul sau plugul. Acolo rămân așa, ca și cum acum cum să vă explic, vă dați seama ce urme pe fundul săpăturii poate să facă freza respectivă. Deci nu-i cea mai recomandată. După plug și hârleț, mai bine furca aceea de săpat, pentru că tot mai bine poate, putem lucra. Din cele patru menționate, cea mai neavantajoasă este cea cu motocultorul, deși e cea mai ușoară, că aia ne scutește de munca fizică, dar nu e avantajoasă.
Sigur, depinde ce posibilități are fiecare și de suprafață, contează foarte mult, foarte, foarte mult. Domnule Loco Zoltan, pentru că cineva, cred că domnul Cordoveanu, a deschis discuția despre tratamentele pe care e bine să le efectueze acum, haideți să discutăm în continuare, pentru că puțin timp ne-a mai rămas din această emisiune, despre ceea ce se poate lucra. Ce faceți dumneavoastră acum la grădină? Mai faceți ceva?
În grădină, pe suprafață neprotejată, acum pe vremea asta nu știu dacă s-ar mai putea intra și s-ar putea face ceva, dar cei care au solarii, chiar și solarii mai mici, încă nu-i târziu nici acum de semănat plante care rezistă la frig, cum ar fi, de exemplu, spanacul. Spanacul, acum, dacă semănați, câștigați câteva săptămâni față de semănătura de primăvară. Sau dacă puneți bulbi de ceapă un pic mai mari ca cele de ca arpagicul de primăvară, acela chiar cel mai avantajos acum depus, în decembrie. Dacă vreți să păstrați peste iarnă și nu aveți posibilitate de încălzire, mult mai avantajos acum decât în perioada septembrie-octombrie. Chiar dacă s-ar dezvolta atunci mai repede și acum ar fi aproape gata, pe perioada iernii, dacă iarnă blândă, a rezista, dar dacă sunt frunzele înalte și deja ceapa verde a crescut, când vin frigurile cele de minus 15, minus 20 de grade și în solarii, dacă nu este protejat în plus față de folia acoperitoare a solarului, poate să frunzele chiar să apar daune din cauza frigului. Nu moare planta, dar nu va mai avea acel aspect și frunzele care au înghețat, acelea nu vor mai reveni dacă au fost, de exemplu, undeva la 25-30 de centimetri. Deci acum este momentul de a planta bulbi mai mari de arpagic, așa, de mărimea, să zic așa, de a unei nuci. Plantați acum, ele se prind, rădăcina, cum e vremea acum, începe rădăcina să se prindă și abia un pic scoate vârful frunzelor. În stadiul acesta, fără probleme, trece peste iarnă și de undeva din februarie, când ziua începe să se lungească și apare mai mult soare, începe să crească. Și câștigați și aici câteva săptămâni față de perioada, dacă ați spune, doar din martie, cum se pun de obicei. Apoi ridic de o lună, se pot pune un pic mai târziu, nu merită nici asta de pus acum, pentru că nu va rezista foarte bine peste iarnă. Numai cei care pot să acopere protecție suplimentară, pot să fie solarile dublate, deci două straturi de folii, sau pot să fie folosite foliile microporoase, care anume pentru protejarea înghețului, așa acoperind cu două, trei straturi, sau poate chiar făcute anumite tunele mici deasupra straturilor, așa se pot proteja și în timpul iernii. Dar doar așa, pur și simplu în solar, acolo vor fi afectate de frigul de iarnă.
Spuneați de straturi suprapuse. Dacă suprapunem câteva folii, nu riscăm să obturăm lumina soarelui care totuși mai ajunge la plantă? Nu deranjează?
Folia aceasta microporoasă așa este concepută să poată să rămână pe plantă. Și m-am gândit la perioada nopții, adică ziua. Uh-huh. Poate să rămână pe plantă, dar nu foarte multe straturi. Așa, un strat, două, nu-i problemă, lumină trece suficientă. Dar pe timpul nopții, în solar ziua e cald și de la soare se încălzește și lumină, și pe noapte o protecție suplimentară, cei care doresc să aibă culturi de iarnă, pentru iarnă, neîncălzit vorbim.
E cineva la telefon acum? Bună ziua!
Alo, bună ziua, doamna Luminița!
Da, bună ziua!
Sunt tanti Măriuța de la Abrig,
da,
care sunt de la Comlor, de acolo, de pe lângă Râciu.
Da.
Vreau să vă mulțumesc că tot anul mi-ați dat informații foarte prețioase pentru agricultură. Vă doresc sărbători cu bine, cu sănătate, și la toți invitații dumneavoastră multă sănătate.
Mulțumim tare mult și ne bucurăm că încă ne mai urmăriți. Înseamnă că
mă urmăresc în fiecare zi atunci mă odihnesc, doamna Luminița. Stau și mă odihnesc și ascult. Dar în fiecare zi ascult de dimineața până seara Radio Târgu Mureș.
Ne bucurăm că vă suntem de folos.
Vă doresc multă sănătate, sărbători cu bine, cu sănătate la toată lumea.
Mulțumim, la fel vă dorim și dumneavoastră, numai bine, sănătate.
Doamne ajută!
Să ne auzim cu bine, dacă e posibil, în ianuarie. Da, sunt ascultători care ne urmăresc aproape în fiecare săptămână și câte ceva putem să spunem că mai ajutăm și noi în ceea ce face fiecare. Alte lucruri utile de făcut în această perioadă, poate să verificăm un pic uneltele?
Acum timpul ne permite. În agricultură vine o perioadă mai liberă. Și muncile și pregătirile care nu se pot face în timpul sezonului e bine de gândite, puse la punct, să vedem ce ne lipsește, ce putem repara și putem face calcule pentru anul viitor. Perioada aceasta e bun de folosit pentru studiu, să vedem ce n-am făcut bine, cum s-ar putea îmbunătăți. Există acum materiale suficiente în orice domeniu și se poate cerceta, studia. Și făcute calcule în agricultură, dacă nu facem calcule, s-ar putea să ne trezim că la un moment dat investițiile ajung mai multe decât câștigul. Mai ales acum, produsele în agricultură, toate produsele, de la semințe până la îngrășăminte și pesticide și absolut tot, prețurile au urcat extraordinar de mult, deci unele mai mult decât dublu prețul a ajuns. Iar prețurile produselor pe care noi le vindem au rămas cam aceleași. Noi vindem, de exemplu, roșiile la același preț cum am avut acum 5 ani. Deci, la un moment dat, trebuie să facem calcule. Cât va mai merita sau ce modificări se pot face? Cum să scădem din cheltuieli, de exemplu? Ce variante ar fi, unde se pot tăia din cheltuieli? Sau cum am putea să producem mai eficient pe aceeași suprafață cu aceleași investiții? Deci sunt lucruri care trebuie să ne adaptăm, pentru că lumea mereu, situațiile sunt mereu în schimbare și noi, cum am spus la început, suntem așa, ca pe un teren minat, nu știm de unde vine pericolul, mereu undeva putem fi loviți de undeva. Și trebuie să fim pregătiți. Perioada de iarnă, cei care se gândesc să aibă un câștig, un venit din agricultură, cea de iarnă să nu scape așa ușor de mână. Vara nu e timp de așa ceva, dar acum alte emisiuni la televizor sau alte activități ne pot răpi timpul, că timpul trece așa și e mai comod ca cineva să ne distreze, dar dacă vrem să progresăm și vrem să ne perfecționăm, să folosim acest timp la dispoziție.
Da, e important să facem un pas înainte ca să nu facem cumva doi pași înapoi.
Cam așa.
De fiecare dată trebuie să ne adaptăm vremurilor și situației. Mulțumesc foarte mult, domnule Loco Zoltan, pentru prezența în emisiunea Părerea ta de astăzi și pe parcursul anului, atunci când ați avut posibilitatea și din nou ați stat de vorbă cu ascultătorii și desigur cu mine. Oamenii învață de la fiecare specialist în parte câte ceva. Luăm de la fiecare ceea ce este bun, ceea ce ni se potrivește până la urmă și de aceea m-am gândit în ultimii ani să invit specialiști cu o experiență diferită, cu stiluri diferite, pentru că ne îmbogățim și noi, cei care facem așa agricultură, fie din hobby, fie pur și simplu pentru a ne hrăni familia cât mai sănătos. Le mulțumesc, chiar dacă poate nu ne urmăresc la această oră, și celorlalți invitați, domnului Mihai Tomșa, domnului Marian Pogăcean, doamnei Ana Maria Covrig, domnului Iacob Istvan, pentru că au fost alături de noi. De fiecare dată când au fost invitați, au răspuns prezent. Vreau să le mulțumesc și colegilor din regia tehnică, Emanuelei Borbaș și lui Marcel Mihalache, care m-au ajutat astăzi, dar de foarte multe ori pe parcursul acestui an. Emanuela, încă o dată te rog să extragi premiile emisiunii. Numărul 1, domnul Cordoveanu câștigă premiul de la DAF Cochim. Încă un număr, Emanuela, numărul 5, doamna Măriuca de la Avrig câștigă premiul de la Azotrans. O să vă contactăm să vă spunem cum intrați în posesia acestor premii. la emisiunea de agricultură cu mine vă veți întâlni în luna ianuarie, dar încă ne auzim și mâine și poimâine și zilele următoare, în fiecare zi din această săptămână, în fiecare zi lucrătoare. Mâine o să vorbim despre ecologizarea batalului de la Azomureș. E un subiect la care revenim pentru că în sfârșit această mare lucrare s-a încheiat. Mulțumesc tuturor, după amiază plăcută, numai bine!